Стана 18, с вас е Никола Бретанов.
Новините на Дарик Радио.
Пожар изпепели апартамент в блок на булевард Братя Бъкстон в София. Пред жилищната сграда бе открит трупа на мъж. Огъня пламна около 15 часа в апартамент на седмия етаж в блок 17. От горящия апартамент се чули взривове. Около час и половина по-късно, към 16.30, огъня бе потушен от пристигналите на място 5 пожарни коли с огнеборци. Жилището изгоряло почти изцяло. С подробностите Тина Ивайлов.
В апартамента живеели 5 члено семейство, 50-годишен мъж, съпругата му на 47 години, двамата им сина, които са на възраст между 20 и 25 години, както и майката на жената, която е била неподвижна на легло. Според свидетелските показания на съсед, съпругата разказала, че се е скарала с мъжа си, след което той запалил жилището. От огъня са избухнали газови бутилки, които са се намирали в апартамента.
Чувствам как гръмна нещо.
Да, хвърлил се. Първоначално е той запалил пожара и се е хвърлил.
Аз искал да отмъсти на жена си.
Съпруга на комшиката е запалил апартамент и е скочил. Еми аз ги познавам, защото живеем в един хор. Общо заето...
Имат ли проблеми?
Явно са имали, да. Аз лично ги видях това лято. Един от синовете се кара с бащата нещо. Доста е пил.
Това той ли е, който лежи под
да,
блок?
Да. Той е, да. Не, неговият. Аз го видях и го познавам. Той е, да. Всички са добре. Слава Богу. Да.
Без него.
Без него, да. Доколкото знам, той е подпалил апартамента. Нямам представа точно как. И след това е скочил отгоре. Какво точно става?
И как се казва?
Иво Цолов се казва аз. Имаше една баба.
Майче, 5 човека.
5 човека, както ви казах, аз 5 човека, да. А бабата мисля, че е майка на жената. Със сигурност не е бил и психически вред, защото му го направи това нещо.
Все още не е ясно дали мъжът сам е скочил от седмия етаж или е бил изхвърлен от взривната вълна. Различни са и свидетелските показания относно това дали цялото семейство си е било вкъщи по време на инцидента. Според някои вкъщи са били само 50-годишният мъж и болната възрастна жена. Според съседите, мъжът е пил много и семейството е имало много проблеми. Впоследствие от полицията потвърдиха, че загиналият е живял в апартамента заедно с жена си и двамата им сина. Предполага се, че той е запалил жилището, след което се е хвърлил през терасата. Причините за пожара първо ще се изясняват. В момента всички версии от умишлен палеж до късо съединение са еднакво вероятни. Заключение вероятно ще има утре.
Въпреки силния вятър, който духа днес, метеорологичните станции отчетоха положителни температурни рекорди в цялата страна. Към 15 часа те са били 27, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-силни пък са били пулсациите на вятъра в Кърджали и Враца, близо 30 метра в секунда. Най-висока температура е измерена в Плевен, 21 градуса. В София също има положителен температурен рекорд от 16,8 градуса. Ловеч са измерени 19,6, Пазарджик 19,1, във Враца, Ахтопол и Благоевград 19, в Русе 18,6, в Чирпан 18,2, в Велико Търново и Добрич 18,4, в Свищов и Силистра 18,3 градуса. По-ниски, но също рекордни стойности от 14 до 18 градуса са измерени във Варна, Казанлък, Елхово, Сливен, Карнобат, Сандански, Монтана, Кнежак, Кърчели, Пловдив, Разград и Драгоман. Около 12 часа силният вятър прекъсна електрозахранването в части от столицата. Подстанция Рила изключи за около час. Екипи на ЧЕС продължават да отстраняват аварии, причинени от лошите метеорологични условия. Най-много сигнали за проблеми с електрическата мрежа са подадени в Мездра и Вълчедръм. Мездра са засегнати 4500 потребители, в Вълчедръм 2000, в Перник има 3000 засегнати абонати, в Радомир 1300. София област има само две дестинации, където има проблеми. Това са Самоков с 1700 засегнати потребители и Костинброд с 2400 потребители. София в момента ток няма в Красно село и голяма част от Бояна, тъй като под станция в Бокари има сериозна авария. Всички аварийни екипи са на място и работят. Най-сериозно е положението в Мездра. Там от 14 часа работят екипите на електроразпределителното дружество и още не са отстранени окончателно проблемите. Причините са влошените метеорологични ситуации, силен вятър и внезапно появилия се дъжд. Причина е електропреносната мрежа да дава на късо. Самоков и Костинброд са паднали дървета. Всички тези участъци нямат до момента ток. Без ток заради аварии, причинени от силния вятър, останаха и жилищни комплекси в Смолен, съобщиха пък от ИВМ. Аварии са предизвикани, прекъсвания на тока в кварталите Невястата, Станевска, част от Нов център и Баклинска, както и селата Гелайче Плет. Повредите по електропреносната мрежа са причинени от скъсани електропроводи и паднали стълбове. В редица градове са постъпили сигнали за изпоранени или прекършени вятъра дървета. Няма данни за пострадали, но има нанесени материални щети. През нощта ще има валежи от дъжд и сняг, ще остане ветровито, утре се очаква отслабване на вятър, спиране на валежите и разкъсване на облачността. Температурите ще се понижат, но ще остане топло за началото на февруари. Сектора на стадион Георгия Спахова в София бе взривен. Дългоочакваното събитие се случи точно в уречения час 16:30. От няколко дни стадионът на Левски бе подготвен за взривяването, а днес всичко стана за 5 секунди. Централната трибуна започна да пада в посока от сектор Б към сектор Г. Част от отломките дори паднаха на терена. Той обаче ще бъде запазен. Репортаж на Стефан Стоянов.
Новия стадион ще бъде изграден на 3 етапа. Първият ще бъде реализиран до май 2014 година, когато би трябвало да са напълно готови секторите А и Б. Този период е съобразен най-вече с 100 годишнината на клуба, когато тимът ще играе домакинските си мачове на стадиона. На първия етап до 2014 година за сектор А и Б ще бъдат разходени между 16 и 20 милиона лева. Вторият етап включва изграждането на сектор В през 2015 година, а третият, цялостното завършване на съоръжението, се предвижда за 2017-2018 година. Архитект Иво Пантелеев, ръководител на проекта, разкри на пресконференция през миналия декември, че стадионът ще бъде за 28 000 зрители. Специалистът показа визуално как ще изглежда Георгия Спарухов евентуално през 2018 година в неговия финализиран вид. Самият архитект на новия стадион присъства на днешното събитие. От съображение за сигурност бяха допуснати малцина фенове на клуба, както и фотографии и видеооператори. На стадиона бяха и част от легендите на Левски, които са носили синята фанелка на Герена. Ето какво заяви митичният бранител Николай Илиев.
Ами, носталгия по миналото и вяра и надежда в бъдещето, с две думи. Носталгия по миналото, защото този стадион е бил арена на страхотни футболни битки. Невероятни отбори са идвали тук да играят. Голями легенди на българския футбол, не само на Левски, започнали от тук първите си стъпки и са постигнали много в футбола. Нормално е да имам носталгия по тези неща, но в крайна сметка това, което се прави, е за доброто не само на Левски, но и на българския футбол. И се радвам, че се реши да се прави нов стадион, модерен стадион, такъв какъвто се изисква не само в Европа, и в света, по европейски стандарти, международни, по-удобен за публиката, създадени прекрасни условия за футболистите, и се надявам бъдещето, тъй като казах, това е и вяра и надежда за мен, с този нов стадион да се изпише отново една такава голяма история, каквато беше изписан на стария стадион.
Феновете на клуба също приемат с носталгия и надежди взривяването на централната трибуна на стадиона. Стефан Стоянов, Дарик Радио, София.
Това са новините на Дарих 18, още от по-важното до този час. Договореното увеличение на заплатите на учителите все още е под въпрос, тъй като все още не е подписана наредбата, регламентираща това увеличение, заяви Красимир Попов, заместник-председател на Синдиката на българските учители към КНСБ. Той обясни, че продължават разговорите с министерството и че най-късно до 10 февруари, когато новия просветен министър официално стъпи в длъжност, документът ще бъде факт. До сега от синдиката не са мислили за по-нататъчни действия, ако учителите не получат обещаните по-големи заплати. Края на октомври миналата година правителството отпусна още 20 милиона лева от бюджета за увеличение на учителските заплати. Работна група към Министерство на образованието се зае с изготвянето на разчети за увеличението на основните работни заплати по длъжности на учителите. Втори протест срещу високите сметки за ток ще има в Благоевград. Недоволните от методиката за начисляване на електроенергията се събират утре от 18 часа пред Централния офис за обслужване на клиенти в града. Организатори са Гражданско сдружение Сила в лицето на председателя Людмила Манова и групи социалната мрежа. Към този момент заявка за участие в мирно шествие са дали близо 700 души. По време на първия митинг, проведен преди дни, участваха десетки благоевградчани, които се събраха пред центъра на електроразпределителното дружество и подпалиха декемврийските си фактури за ток. Паралелно с протеста в Благоевград на 4 февруари от 17:30 ще има втори митинг срещу монополистите и в Сандански, информираха организаторите. Очаква се към недоволните санданчани да се присъединят и граждани от съседни общини. На 2 февруари в Гоце Делчев излязоха повече от 1000 души, чието сметки са били надписани. Те обявиха, че няма да ги платят и поискаха отстраняването на монополиста от България. Пуснаха 150 000 годишни винетни стикери за леки коли в дистрибуторската мрежа. Заради голямото търсене на този вид винетки, печатницата работи извънредно през нощта и вместо на 4 февруари понеделник, още днес предсрочно на пазара ще има допълнителни количества, увериха от Агенция Пътна инфраструктура. В събота 100 000 годишни винетки за автомобили са били предоставени на дистрибутора. От стартирането на продажбата на стикерите на 20 декември до сега са отпечатани и предоставени за разпространение 1 100 000 годишни винетки за леки коли. Спешното печатане на винетки бе предизвикано от лавината от оплаквания от цялата страна, че в края на работната седмица стикерите липсват на много места в търговската мрежа. Същевременно от КАТ проверяват масово за наличието им на предното стъкло на колите и го обяват с суми от 300 до 3000 лева. Броят на онкоболните у нас нараства драстично. Това заяви националния консултант по ракови заболявания Галина Куртева по случай Световния ден за борба с болестта 4 февруари. През последните години всяка година се регистрират по 34 000 нови пациенти. През 1992 година броят им е бил 26 000. От своя страна заместник здравния министър Минчовичев съобщи, че е започнала работата по национален противораков план. В него има няколко направления. Едното са включени програми като Спри и се прегледа и националната програма за рака на шийката на матката. Друго от направленията се предвижда осигуряване на апарати за лечение на заболяването. Вичев заяви, че за двата месеца в рамките на програмата за рака на шийката на матката са се вакцинирани на 4500 момичета на 12 годишна възраст. Очаква се до края на тази година те да достигнат до 50%. От 1 март във Варна ще заработи първия страната циклотрон. Това обяви министър-председателя Бойко Борисов в морската столица. Циклотрона работи чрез ускоряване на изотопи, които служат за ранно диагностициране на ракови заболявания. Модерната техника ще е в болница Света Марина. Тази седмица се очаква да бъде издаден акт 16 за сградата, в която ще се помещава. Очаква се и лиценз от Агенцията за ядрено регулиране. Всички разрешителни се очаква да бъдат получени до 20 февруари, след което да започнат техническите изпитания, обясни министър на здравеопазването Десислава Танасова. Циклотронът е една мини-ядрена централа. Друго такова съоръжение България няма да има, категоричен бе премиерът Борисов. Другата голяма варненска болница, Света Ана, ще се здобие тази година с ядрено-магнитен резонанс. Здравното министерство е обещало 1 милион лева за закупуването му, добави министърът Анасова. Обещанието е спазено и считано от 1 януари тази година заплатите във всички кръвни центрове в страната са увеличени с нови 16,6%, заяви още здравния министър. Така увеличението за работещите там е с над 32% отчете тя. По-високото заплащане в центровете по трансфузионна хематология дойде след протести на работещите. В тях най-голямо бе недоволството в кръвния център във Варна, където в края на миналата година дори хвърлиха оставки заради ниските заплати. Имаше действително проблеми във времето, имаше проблеми и с промяната на закона, което лиши работещите в кръвните центрове от допълнително материално стимулиране. Но решихме въпроса в момент на криза, като съкращавахме капиталови разходи. Вложихме го в това хората да бъдат наистина добре възнаградени за труда си, коментира министърът Анас. Здравното министерство бонуси не са раздавани, всички икономисани средства са раздадени за увеличение на заплатите, спешните центрове, държавните психиатрични болници и в кръвните центрове, отбеляза Танасова. Морската столица, премиерът, придружаван от здравния министър и министър на регионалното развитие и благоустройството, откриха обновеното отделение по гастроентерология в болница Света Ана. Всеки ден по 2-3 неща трябва да стават готови, защото сме закъснели с 22 години. Това пък каза по-късно премиерът Бойко Борисов при откриването на рехабилитирания за близо 17,5 милиона лева път Дуранкулак-Варна с дължина от близо 47 км. Пътя свързва граничния пункт Дуранкулак на границата с Румъния, Шабла и Каварна и е важна транспортна ос за международния туризъм в Североизточна България. Борисов отбеляза, че този участък не е ремонтиран от 30 години. Преди 3 години за първи път дойдох до Шабла и тук не можеше да се минава. Сега пътя, като идваш от Варна, е все едно на картичка го гледаш. Хубав, равен и маркиран, каза премиерът. Кметовете на Шабла и Каварна, професор Райна Бардарева и Цонко Цонев, си пожелаха новия път да доведе в региона инвеститори и много туристи. Премиера бе придружаван от регионалния министър Лиляна Павлова, министър на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков и министър на здравеопазването Десислава Танасова. В Шабла те откриха и комбинирана спортна площадка за баскетбол, бадминтон и тенис на корт на стойност близо 135 000 лева, отпуснати от спортното министерство. Един милиард прави разликата между това да сме най-стабилните в Европа и това да банкротираме, заяви министра на финансите Симеон Дянков пред ТВ7. Постигането на баланс в фискалната политика е да сме здрави днес, за да не банкротираме утре, обясни Дянков и добави, че икономиката на България е много крехка заради тежките 5-6 години на криза в Европа. Попало традицията да се отвързва кесията и да се дават повече пари за пенсии и да се вдига минималната работна заплата преди избори. Дянков подчерта, че вече е доказал, че преди избори не отпуска кесията с финансите. През годините Бойко Борисов е станал поне толкова десен, колкото него, самия в пазенето на финансова дисциплина. Вицепремиерът заяви, че би подал оставка, ако не се изпълни държавния бюджет, както и ако падне забраната за тютюнопушене на обществени места, която той възприема като борба за по-добро здравеопазване в България. Движение България на гражданите обеща 1 милиард лева за образование, ако поемат управлението на държавата. Това стана ясно думите на лидера Омеглена Кунева, която представи политическата платформа на формацията. Също така движението поеха отговорността да инициират референдум за свикване на Велико народно събрание за промяна на Конституцията. Сред измененията, които предлагат от политическата сила, са премахването на поста заместник министър, както и намаляване на броя на депутатите. Кунева обеща и страната ни да върви към растеж на икономиката, доходите и заетостта. Христина Рафаилова допълва.
Страната ни не влезе в Европейския съюз, за да остане най-бедната държава, а тя е такава заради смазания малък и среден бизнес, замразените доходи и сринатия пазар на труда. Това заяви Меглена Кунева и посочи в какво състояние ще се намира държавата след сегашното управление.
Знаем какво ще заварим в България. И не можем да се правим, че сме изненадани след няколко месеца, когато изборите преминат и, надявам се, България на гражданите поеме кормилото на своите обещания. България на илюзиите и България на онези, които се борят всеки ден за физическото си оцеляване. България на близките кръгове на властта и зависимостите и България на смачкания, дребен и среден бизнес. Хората не мрънкат, мрънкат управляващите.
Движението няма да подкрепи републикански бюджет, в който не се предвиждат 4,5% от брутния вътрешен продукт за образование, каза още Кунева и очерта приоритетите на политическата сила.
Още през следващата година за образование трябва да бъдат отпуснати малко по-малко от 1 милиард лева повече. В рамките на един управленски мандат поемаме ангажимент да възстановим училищното здравеопазване, да осигурим спортен салон или спортна зала във всяко българско училище и на втората година от нашето управление да няма нито едно дете, което да чака прием в детската градина. Поемаме ангажимент да бъдем в основата на първия истински референдум в историята на България. Това е референдумът за свикване на Велико народно събрание, което да промени Конституцията и да осъществи дълбоки промени в съдебната власт и в функционирането на държавата. Преуреждане на съдебната система и системата за сигурност.
Освен магистралите, ще бъдат ремонтирани и голяма част от първокласните и третокласните пътища, обеща Кунева.
Личната си колекция от 148 медала, почетни емблеми на европейски и световни карнавали, дари на Перник президента на Федерацията на европейските карнавални градове Хенри Ван дер Крон. Елиташева също информация.
Мястото на тази колекция е в Перник, защото този град със желанието си да показва сурвакарските традиции и да развива маскарадния фестивал Сурва, не престава да ме изненадва, каза барон Крон. Гордея се, че съм почетен гражданин на Перник и след внушителния спектакъл, с който открихте 22-то издание на фестивала. Възхитен съм, че Перник намери сили да посрещне над 6000 участници в дефилетата и десетки хиляди зрители, въпреки сполетялото и природно бест. И е отбеляза още Крон. Колекцията медали ще има своето място в музей на сурвакарството, който предстои да се открие в Перник, каза кметът Русица Янакиева. Европейската столица на маскарадните традиции в Перник и днес ще посрещне групи от цялата страна, които ще покажат пред жури многохилядна публика колорите на местната си обредност. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Времето.
До полунощ на много места ще превалява дъжд по високите полета и пред Балкана временно и сняг. През нощта ще остане ветровито, ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. Понеделник до обед на отделни места в Източна България все още ще има слаби превалявания, но и там валежите ще спрат. До края на деня по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятъра чувствително ще отслабне. Въпреки че температурите ще се понижат значително, ще бъдат все още по-високи от обичайните за началото на февруари. Повечето места максималните ще са между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.